Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komandanti i forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, u jep mbështetje veprimeve të ULEX-it dhe policisë së Kosovës në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Jelko Kaci fton Prishtinën dhe Beogradin për marrëdhëniet e mira fshinjësore. Washingtoni synon ndryshimin e rezolutës 1244, po nënaristi Obrat Kesic. Njeriu që u arrestua në ndryshimet për sulmin në New York pranon se stërvitej në Pakistan. Greve përgjithshme në Greqi paralizuat vendi. Vazhdon rënja e vlerës e euros në raport me dollarin. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komandanti i forcave të përbashkëta të NATO-s, komanda në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, ka dhënë mbështetje veprimeve të ULEX-it dhe policisë së Kosovës në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Ai ka premtuar se nëse do t'i kërkohet, KFOR-i do t'jetë i gatshëm të ndihmojë forcat vendore dhe ndërkombëtare të rendit në vendosjen e sundimit të ligjit. Këto komente Fitzgerald i bëri pas takimit që zhvilloi në Prishtinë me komandantin e KFOR-it, generalin Markus Bentler, raporti Ziadingashit.
Forca shumëkombëshe e NATO-s në Kosovë mbështet të gjitha përpjekjet për vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit, sa sot në Prishtinë komandanti i forcave të përbashkëta aleate të komandës në Napoli, admirali amerikan Mark Fitzgerald. Këto komente zyrtari lart i NATO-s i bëri pas takimit që zhvilloi me komandantin e KFOR-it, generalin gjerman Markus Bentler. Admirali Fitzgerald tha se luftimi i krimit dhe korrupsionit është përgjegjësi e ULEX-it dhe policisë së Kosovës, por nëse kërkohet ndihmë e KFOR-it, kjo ndihmë nuk do të mungojë.
We support, you know, the rule of law and we're here to help as the
Ne e mbështesim sundimin e ligjit dhe se ne jemi këtu që të ndihmojmë si forcë tretë reaguese për ruajtjen e sigurisë sa herë që të na kërkohet, tha admirali Fitzgerald. Luftimi korrupsionit është i rëndësishëm për çdo shoqëri demokratike, tha ai. Kjo punë nënvizoi zyrtari i lartë i NATO-s i takon misionit të ULEX-it dhe policisë së Kosovës. Për KFOR-i do të jetë në mbështetje të rendit dhe ligjit sa herë që t'i kërkohet. Në vazhdim, ai është shprehur mjaft i shqetësuar dhe me disa zhvillime dhe incidente në zonën midis kufirit Kosovë-Maqedoni pas paraqitjes së disa personave të armatosur.
These kind of actions could destabilize a country like Macedonia. So, obviously we're concerned.
Raste të tilla mund të destabilizojnë vendet, në këtë rast Maqedoninë, dhe natyrisht që jemi të brengosur, tha Fitzgerald. Por lajmi i mirë sipas tij ishte reagimi i shpejtë dhe adekuat kuatje autoriteteve në të dyja anët e kufirit që gjendja të mbahet nën kontroll. Ndërkaq komandanti i KFOR-it general lejtnant Markus Bentler tha se autoritetet në Kosovë dhe ato në Maqedoni kanë arritur të bashkëpunojnë dhe ndajnë informacione që çuan deri te qetësimi i situatës.
And I think it clearly sends also a clear message that we are here, that we continue and that but also the institutions in Kosovo.
Mendoj se është dërguar një mesazh i qartë se ne jemi këtu dhe vazhdojmë punën tonë, por edhe institucionet e Kosovës po shtojnë kapacitetet dhe kjo dëshmon edhe me shpejtësinë e reagimit të tyre, tha Bentler. Si zakonisht, një çështje tjetër që diskutohet në këto takime është edhe ngritja e forcës së sigurisë së Kosovës si një forcë që është vënë në mandatin e NATO-s. Bentler tha se disa shkarkime të zyrtarëve të FSK-s janë bërë dhe do të bëhen në kuadër të një procesi mjaft të pandshëm dhe objektiv të verifikimit të zakaluarës dhe kualifikimeve të pjesëtarëve të kësaj force. Kohët e fundit janë shpeshtuar vizitat e admiralit Mark Fitzgerald në Kosovë, ndërsa KFOR-i vazhdon me restrukturimin dhe shkurtimin e trupave pas vlerësimeve të bëra, se në Kosovë tashmë ka një siguri dhe stabilitet të qëndrueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Washingtoni synon të suprimojë rezolutën 1244 dhe të nisë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që nuk do të kishin të bënin me statusin. Kështu thot Obrat Kesic, analist në organizatën amerikane TSM Global. Këtë qëndrim zoti Kesic e ka konfirmuar edhe në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, të cilën në formë integrale sjellim në vazhdim.
Po të dua cilat. Kështu se tiçë.
Ekzistojnë dy synime në ndërlidhje me politikën e jashtme amerikane që kanë të bëjnë me mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Synimi i parë është se menjëherë pas këtij mendimi të nisin bisedimet direkte midis Prishtinës dhe Beogradit mbi çështjet që nuk kanë të bëjnë me statusin sot Kesiç. Synimi i dytë është të suprimohet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Tash një kohë të gjatë po flitet dhe mendohet se në çmimin do të mund të bëjë një gjë të tillë. Këtu ka mendime se duhet të punohet për një rezolutë të re, pra të suprimohet rezoluta 1244 për të miratuar një tjetër pohonaj. Kjo rezolutë e re do të thirrej në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe faktori thelbësor i kësaj rezolute të re është të mos ketë mekanizmin e njëjtë të kohëzgjatjes. Rezoluta aktuale 1244 në formë automatike ripërtrihet kurse rezoluta e re do duhet të ripërtrihet çdo vit nëpërmjet votimit. Kjo nuk kupton që një antare e Këshillit të Sigurimit mund ta suprimojë rezolutën e re. Kjo është një strategji e përgjithshme për cilën po flitet tash e disa muaj dhe në thelb mendoj se është e qartë, jo vetëm në bazë të disa deklarimeve të përfaqësuesve amerikan, por edhe të atyre evropian, se ekziston një mënyrë njëjtë të menduar, i thot për Radion Evropa Lirë Obrat Kesiç për të konkluduar. Nuk ka ende konsenzus mbi këtë çështje, por megjithatë mendoj se gjithçka po ecën në këtë drejtim.
Nema još konsensusa oko toga, ali mislim da sve ide u tom pravcu.
Idet për zhvillimin e bisedimeve të drejtë për drejtë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështje të caktuara për jashtuar statusin e Kosovës dërson si mundësia më mirë për bashkëpunim nga zyrat civile ndërkombëtare në Kosovë. Analistët thonë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i vështirë për shkak të çasjeve dhe pretendimeve të të dy vendeve. Kronike Dona Pecit.
Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë shprehin bindjen se përmes dialogut të drejtë për drejtë ndërmjet të dy palëve do të mund të zgjidheshin çështjet e hapura ndërmjet të dy vendeve. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Endi Megafi ritekson mbështetjen e këtij misioni për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
I do not think there is anything particularly new about the idea of Pristina and Belgrade.
Nuk mendoj se ka diçka veçanërisht të re mbi idenë që Prishtina dhe Beogradi të merren me shqetësime të përbashkëta. Këta përjashtuar natyrisht çështjen e statusit u shpreh me Gafi. Mundësinë që me Serbinë të bisedohet për statusin e Kosovës e hodhi poshtë ditë më parë edhe shefi i diplomacisë kosovare Skënder Hyseni, i cili bëri po ashtu të ditur se ka një presion të shtuar ndërkombëtar për zhvillimin e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe shtetit serb për zgjidhjen e të ashtu quajturave çështjeve praktike ndërmjet të dy vendeve. Çështjet të cilat për shkak të mosnjohjes së shtetësisë së Kosovës nga ana e Beogradit kanë ngecur mund të vrehen edhe në pasqyrën për implementimin e pakosahtë të sarit, ku çështjet siç janë kthimi i artefakteve kosovare nga shteti serb dhe kthimi i arkivave janë dy nga fushat për mbushja e të cilave sipas këtij dokumenti do të varet nga Serbia. Megafi tha se zyra civile ndërkombëtare mirëpret ndihmën e aktorëve dhe organizatave të ndryshme që mund të lehtësojnë procesin e zbatimit të pakos në fushat e caktuara, por se siç theksoi ai, zyra civile ndërkombëtare mbetet mekanizmi përgjegjës për këtë gjë. Këto organizata janë të përfshira në kuadër të mandatit të tyre, por nëse kanë një qëllim të përbashkët për ne, zyra civile ndërkombëtare do të ishte e gatshme për bashkëpunim. Mirpo nuk mendoj se mund të bëhet fjalë për transferim të përgjegjësive në masë. Më parë do të thoja se po që se ka mundësi për bashkëpunim dhe marrëveshje, do të ishim të kënaqur nëse ai mund të zhvillohej, theksoi Megafi. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas analistëve në Prishtinë do t'i hapë rrugën në një bashkëpunim ndërmjet palëve drejt Bashkimit Evropian. Hulumtuesi në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thotë se bisedimet për çështjet praktike ndërmjet të dy vendeve pritet të jenë më të vështira se sa ato që ishin për statusin e Kosovës. Zgjidhja këtyre problemeve sipas tij duhet të vinë në pako.
Ky dialog mund zhvillohet në faza të ndryshme, po zgjidhja duhet të jetë në paketë. Prishtina do duhet të gjente partner dhe duhet negocionte diçka për rregullimin e gjendjes së statusit të veriut. Çështje tjera praktike, komunikacioni, telekomunikacioni, antarësimi në ITU i Kosovës, dakordimi i Serbisë për të lejuar Kosovën botë, to duhet të jenë gjithsesi në mes të dy kryeqytetit, dy qeverive.
Ditë më parë, Parlamenti Evropian i kërkoi Serbisë një çasje pragmatike karshi Kosovës, duke theksuar se marrëdhëniet e mira fëqin njësore janë esenciale për aspiratat e Serbisë dhe vendeve të tjera të rajonit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim me sjellin buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Beograd, raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin, duke e komentuar projekt rezolutën e këtij parlamenti e cila pritet të miratohet në qershor, thotë se me këtë dokument i bëhet thirrje Kosovës dhe Serbisë të çojnë përpara raportet e tyre mbi parimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Parlamenti Evropian me këtë projekt rezolutë kërkon nga Serbia të ketë qëndrim pragmatik ndaj statusit të Kosovës, ndonse apostrofon se njohja e Kosovës tash për tash nuk është një mundësi e pranueshme për udhëheqjen në Beograd. Përmirësimi i këtyre raporteve është padyshim në interes të dyja vendeve, njerëzve që jetojnë në këto vende dhe para së gjithash në interes të rajonit si një tërësi, sepse një gjë e tillë padyshim kontribuon në zgjerimin e ardhshëm të Bashkimit Evropian, ka thënë Kacin për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se kjo është arsye pse shtetet motivohen të çojnë përpara bashkëpunimin e ndërsjellët dhe pa një dialog, thotë zoti Kacin, një gjë e tillë nuk është e mundshme. Në këtë kuadër ai përmend problemin e funksionimit të operatorëve të palicencuar të Serbisë në Kosovë dhe thotë se një çështje e tillë kërkon zgjidhje, por zgjidhja mund të gjendet vetëm përmes dialogut. Në projekt rezolutë, e cila do të plotësohet me amendamentet shtesë nga debatet, vjet në pas se Parlamenti Evropian është i brengosur për shkak të marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës dhe theksohet se marrëdhëniet e mira fqinjësore janë esenciale për aspiratat e Serbisë dhe vendeve të tjera të rajonit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Berlin, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka nisur sot një vizitë zyrtare në Gjermani. Gjatë kësaj vizite presidenti Sediu pritet të takohet me homologun e tij gjerman, kancelaren Angela Merkel, kreun e parlamentit të Norbert Lammer dhe shefin e diplomacisë gjermane Guido Westerwelle. Prishtinë, komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Stefan Fülle viziton nesër dhe pasnesër Kosovën. Ai do të vizitojë Mitrovicën më 7 maj, ku pritet të marrë pjesë në një numër aktivitetesh për shënisjen e programit Tempus dhe për urimin e punimeve për qendrën e biznesit në Zveçan, e cila do të financohet nga Unioni. Kjo do të jetë vizita e dytë zyrtare e eurokomisionerit Fülle që nga marrja e detyrës. Bruxelles, Agjencia Evropiane e Statistikave Eurostat tha se në vitin 2009 janë regjistruar 261.000 strehim kërkues në 27 vendet e Bashkimit Evropian, nga të cilët 5% apo 14.200 kanë qenë nga Kosova. Numri më i madh i strehim kërkuesve ka ardhur nga Afganistani, Rusia, Somalia, Iraku dhe Kosova. Beograd, Kisha Ortodokse Sërbe tha se Peshkopi Artemia nuk do të jetë më udhëheqës shpirtëror i saj në Kosovë pas akuzave se gjatë mandatit të tij janë keqpërdorur miliona nga fondet e shtetit dhe të kishës. Sinodi i shenjtë i Kishës Ortodokse Sërbe e mori vendimin të martë në mbrëmje, por nuk është e qartë se kur do të emërohet pas zvendësuesi i Artemies. Tirana, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri John Withers ka deklaruar se partitë politike po bëjnë luftë për pushtet duke qenë pak të besueshme në sytë e publikut. Deklarata vjen disa ditë pas fillimit të grevës së urisë nga rreth 20 deputet socialist e afro 180 mbështetës të tyre. Athinë, tre persona kanë vdekur nga zjarri që përfshiu ndërtesën e një banke në Athinë gjatë razirave të sotme. Policia në Athinë u përball gjatë ditës me rreth 25.000 protestues të cilët kundërshtojnë masat e parapara nga qeveria për të adresuar krizën financiare. Policia në Athinë ka përdorur gaz lotësielës kundër protestuesve të cilët janë përpjekur të thyen kordonin e policisë. Incidenti ka ndodhur përballë godinës së parlamentit. Rreth 20.000 veta raportohet të kenë marrë pjesë në një tjetër protestë të zhvilluar në Selanik, qyteti i dytë më i madh në Greqi. Qeveria greke është zortuar për shkurtime masive në shpenzimet për sektorin publik, për fshiuljen e pensioneve dhe ngrirjen e pagave në shkëmbim të kredisë ndërkombëtare. Parlamenti gjermanisë në të njëjtën kohë ka filluar diskutimin mbi propozim ligjin për kontributin gjerman në paketën e ndihmës financiare për Greqinë për të shpëtuar vend nga falimentimi. Londër, euroja në tregjet financiare u shkëmbyen me më pak se 1.29 dollar, që është vlera më e ulët gjatë vitit të fundit. Rënja e monedhës së përbashkët vjen në kohën kur kriza greke është thelluar, por lajme të zymta vijnë edhe nga ekonomitë të tjera të vendeve të eurozonës. Gjatë ditës agjencia Moody paralajmëroi se aftësia e Portugalisë për të kthyer borxhet do të bjerë me 2 deri në 3 pikë brenda 3 muajve të ardhshëm. Sërish Londër, drejtuesit e partive më të mëdha në Britani janë duke u bërë thirrjet e fundit votuesve para zgjedhjeve të nesërme parlamentare. Sondazhet e fundit të opinionit sugjerojnë një gardë të ngushtë në të cilën prin Partia Konservatore para asaj Laburiste dhe Liberal Demokratëve. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ambasadori Amerikan në Shku, Philip Riker, ka denuar incidentin e fundit në Blaz dhe ka kërkuar intensifikim të dialogut politik dhe angazhim në jetësimin e marveshjës e Ohrit. Nga anë tjetër, Ministria Brendshme e Macedonisë, Gordana Jankulovska, ka deklaruar se nuk ka vend për shqetësim sa i përket stabilitetit në vend dhe rajon. Kronike zërje të Hajro Jahjagës.
Ambasadori Amerikan në Shkup Filip Riker ka dënuar incidentin e fundit në kufirin e Blasi dhe shfaqjen e formacionit me inicialet e UÇK-s në Maqedoni. Riker tha se janë të papranueshme aktet e tilla të dhunës për realizimin e qëllimeve politike.
Absolutely unacceptable violence for so-called political aims.
Është e papranueshme që të praktikohet dhuna për realizimin e të ashtu quajturave qëllime politike. Çdo kush që mbështet aktivitetet e tilla kriminale e rrezikon perspektivën euroatlantike të vendit tuaj, ka theksuar ambasadori amerikan Filip Riker me rastin e prezantimit të donacionit amerikan për doganat dhe policinë kufitare të Maqedonisë. Ambasadori amerikan Filip Riker ka ripërsëritur qëndrimin e komunitetit ndërkombëtar se në Maqedoni duhet të intensifikohet dialogu politik, të punohet në realizimin e marrëveshjes së Ohrit si dhe bashkërisht të zgjidhen problemet e qytetarëve. Me këtë rast, ministria e dikastilit të punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe njëherë ka theksuar se nuk ekziston hapësirë për shqetësim, me që, siç ka nënvizuar ajo, policia e Maqedonisë disponon me të gjitha informacionet e karakterit të sigurisë, të cilat janë relevante për mbajtjen e stabilitetit në rajon.
Postoji pričina za zagriženost na građanite na Republika Makedonija.
Nuk ekziston shkak për shqetësim, forcat maqedonase të sigurisë para se gjithash policia ka rën kontroll të plot dhe disponon me të gjitha informacionet e karakterit të sigurisë, të cilat janë relevante për stabilitetin në rajon, ka theksuar Gordana Jankulovska, ministre e rendit, duke bërë të ditur se adresa që është postuar përmes postës elektronike nga sektori për informimi i ushtrisë lirimtare e kombëtare dhe që është firmosur nga Arben Selimi, rezultatet e hetimeve të dikasterit të policisë bëjnë të ditur se bëhet fjalë për një server të Zvicrës, ndërkohë që hetimet, siç ka theksuar ajo, vazhdojnë edhe më tej me kyçjen e Interpolit. Ndërkaq, për numri 1 të dikasterit të policisë me rëndësi të veçantë është dhe fakti se të gjitha subjektet politike relevante janë distancuar nga veprimi i grupeve të armatosura në Maqedoni. Ndryshe, ekspertët e sigurisë dhe partitë politike në opozitë kanë theksuar se shfaqje e grupeve të armatosura ka të bëjë me tensionimin e marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni, si rrjedhojë politike se realizimit të projekteve nacionaliste nga ana e qeverisë së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Njeriu që u arrestua në ndyshimet për sulmin në New York ka pranuar hetuesve se stërvitjen për sajimin e bombës e kishte bërë në një rajon të Pakistanit afër kufirit afgan. Faisal Shahzad tash ndodhet në paraburgim dhe hetimet janë përqendruar në lidhjet e tij të mundshme me grupe terroriste jashtë Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët amerikan kanë ngritur akuza formale ndaj njeriu që akuzohet se u përpoq të aktivizojë automjetin bombë në sheshin Times Square në New York, përfshir akuzën për përpjekje për aktivizim të armëve për shkatërrim në masë. Zyrtarët thanë se Faisal Shahzad, 30 vjeçar, kishte pranuar se stërvitjen për sajimin e bombës e kishte bërë në rajonin e Waziristanit Verior në Pakistan, jo shumë larg kufirit me Afganistanin, duke lënë të kuptohet për lidhje të mundshme me Al-Qaidën. Shahzad është shtetas amerikan me origjinë nga Pakistan. Zyrtarët thanë se paraqitja e tij në gjykatën amerikane ishte shtyrë deri ka fundi javës, për shkak të asaj që u përshkrua si bashkëpunim i Shahzadit me hetuesit. Ndërkohë autoritetet në Pakistan thanë se një numër njerëzish janë arrestuar, përfshirë në qytetin Karachi, në lidhje me përpjekjen për sulmin në New York. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowley tha se bashkëpunimi po rrjedh mirë.
We are working closely with the government of Pakistan regarding the ongoing investigation of the bomb plot in Times Square.
Ne po punojmë ngushtë me qeverinë e Pakistanit për hetimin aktual të komplotit me bombë në Times Square dhe e vlerësojmë zotimin e Pakistanit për bashkëpunim të plot, tha Crowley. Shahzad u arrestua gjatë përpjekjes së tij për t'u larguar nga vendi drejt Emirateve të Bashkuara Arabe. Shahzad, i lindur në rajonin e Kashmirit në Pakistan dhe djali një ish oficeri të forcave ajrore pakistaneze, jetonte në shtetin amerikan të Connecticutit pasi kishte emigruar nga Pakistani.
We value the fact that there are many Pakistanis who have come to this country country, have links to Pakistan and have become citizens of this country.
Ne e vlerësojmë faktin se ka shumë pakistanezë që kanë ardhur në këtë vend. Ata kanë lidhje me Pakistanin dhe janë bërë qytetarë të këtij vendi. Jemi shumë krenar për ta. Ata na begatojnë si shoqëri, tha zëdhënësi departamentit të shtetit. Ai shtoi se qeveria po bën gjithçka të mundur për të kuptuar pse ndodhin ngjarjet e tilla dhe si të parandalohen ato.
We're all trying to understand, yeah, what this phenomenon is and see what we can do to prevent it from occurring in the future.
Ne po përpiqemi të kuptojmë se çfarë është kjo dukuri dhe të shohim se si mund ta parandalojmë që të ndodhë në të ardhmen. Në të gjitha nivelet e qeverisë ka bashkëpunim të madh që shtrihet deri në komunitetet e diasporës, sepse të gjithë ne ndjejmë rrezikun dhe ndjejmë shqetësimin, tha zëdhënësi Crowley. Më herët presidenti amerikan Barack Obama pa thënë se sulmi ishte një paralajmërim për kërcënimet aktuale të sigurisë. Obama ka shtuar se FBI-ja dhe autoritetet tjera po e hetojnë të dyshuarin për lidhje të mundshme me grupe tjera terroriste.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar një artikull të gazetës Wall Street Journal kushtuar krizës së borxheve të Greqisë. Gazeta pohon se ndihma financiare në vlerë 110 miliard dollarë duket se nuk do të jetë mjaftueshme për të shpërtuar Greqinë nga falimentimi. Këtë artikull për transmetim e kemi përgatitur dhe emitojmë në vijim. Nuk ka më shumë se një javë që kërkesa e Athinës për ndihmë financiare në vlerë 110 miliard euro është përmbushur, ndërsa zhvillimet e ditëve të fundit tashmë sinjalizojnë se kemi të bëjmë me dështim, shkruan Wall Street Journal. Autori i shkrimit këtë e ilustron me vazhdimsinë e rënjes së vlerës së euros, që tash ka arritur nivelin më të ulët gjatë vitit e fundit, dhe me rënjen e aksioneve në të gjitha bursat e Evropës. Shkala interesit në Greqi sërish është ngritur, ndërsa lojtarët e mëdhenj në bursa janë duke vëzhguar me kujdes se cili do të jetë vendi tjetër i Bashkimit Evropian që do t'i bashkohet Greqisë. Wall Street Journal pohon se pakuja e ndihmës financiare për Greqinë jo vetëm që nuk ka ndaluar krizën, por madje e ka thelluar atë. Pjesë e problemit është fakti që shuma e ndihmës për Greqinë nga 45 është rritur në 110 miliardë dhe fakti që të martën shërbyesit civil në Greqi vazhduan me grevat e përgjithshme duke paralizuar vendin dhe duke vënë në pyetje aftësinë e Athinës për të qetësuar masat e kursimit përmes zvoglimit të shpenzimeve dhe rritjes së tatimeve. Por, shkruan në Wall Street Journal, problemi më i madh që ndron të bindja liderëve evropian se kriza greke është çështje e besimit të tregjet ose e psikologjisë, duke mos hetuar sinjalet që dëshmojnë se Greqia ka falimentuar. Nga ana tjetër, gazetave në pas se tash është bërë fare real rreziku që parlamentet kombëtare të Gjermanisë, Slovakisë dhe shteteve tjera të Bashkimit Evropian të refuzojnë miratimin e fondeve të premtuara të ndihmës për Greqinë. Është koha që Greqia dhe pjesa tjetër e Evropës të fillojnë të dëgjojnë logjikën e tregut dhe jo ta sulmojnë atë, ndërsa Athinës i duhet ristrukturimi tërësishëm i borxhit dhe reforma të thella, apo në Wall Street Journal për të konkluduar. Për pjesën tjetër të Evropës dhe Shtetet e Bashkuara, rasti i Greqisë është sinjal që të ndalet logjika e voluntarizmit ekonomik dhe shpenzues para se ajo të çojë në krizë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina. Forumi për politikë të jashtme në Prishtinë përmes një analize të prezantuar sot ka shpallur gjendjen e sportit në Kosovë dhe ndërkombëtarizimit të saj. Në analizë është thënë se Kosovës i mungon strategjia kombëtare për ndërkombëtarizim të sportit, por njëkohësisht përmes analizës është rrequr vëmendja e institucioneve kosovare që ky aspekt jetë pjesë e bisedimeve eventuale teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Yll Hoxha, drejtues i forumit për politikë të jashtme, ka vënë në dukje momentin e tanishëm në të cilin, siç ka thënë ai, janë intensifikuar kërkesat e institucioneve dhe forumeve të ndryshme ndërkombëtare që Kosova dhe Serbia të futen në bisedime për çështje teknike për normalizim të marrëdhënieve. Ai ka thënë se në bisedimet e tilla eventuale duhet futur edhe çështja e sportit, ndaj së cilës sipas tij Serbia ka qenë tërësisht jo parimore.
Shteti serb në formë sistematike ka bllokuar Kosovën në vitet e fundit, gjithsesi asociacionet tona sportive, për qenë pjesë asociacioneve ndërkombëtare, dhe kjo nuk është fshesi, kjo është politikë e cila gjendet në dokumentet zyrtare të qeverisë serbe. Mendojmë se kjo duhet ngrit si problem në mënyrë që trajtohet në këtë kontekst të ri politik, i cili na shtyn sipas gjitha gjasave drejt një komunikimi më intensiv me Serbinë për normalizim Maqedonisë.
Ndërkaq Ajrulla Çeku, autori analizës Loja Jofer, ka thënë se Kosova si mungon një strategji kombëtare në bazë të së cilës do të orientohej dhe do të vepronte në drejtim të ndërkombëtarizimit të sportit. Sipas tij, Serbia tashmë ka një strategji me të cilën përpiqet të pengojë depërtimin e sportit kosovar në arenat ndërkombëtare.
Ndihem me buxhetin që Kosova e alokon për sport, në përgjithësi për Ministrinë e Kulturës dhe Mjesë Sportit, në krahasim me buxhetin vjetor që Serbia alokon në të njëjtin sektor, konstatimin është që diku në 10 herë më pak ndajmë mjete për këtë sektor. Në anën tjetër, Serbia në Ministrinë e Rinisë dhe Sportit, në strategjinë e zhvillimit sportit, në eksplicite thuhet që funksionet sportive të shtetit Serbis do të angazhohen për të penguar federatat kosovare në përpjekjet e tyre për antarësime e ndërkombëtare.
Çeku ka kritikuar institucionet kosovare për mos angazhim të mjaftueshëm për ndërkombëtarizim të sportit.
Raporti konstaton që kuvendi Kosovës asnjëherë nuk ka diskutuar çështjen e sportit as më pak ndërkombëtarizimin e sportit.
Ndërkaq Erol Belegu, drejtuesi i Federatës së Basketbollit të Kosovës, thotë se institucionet kosovare duhet ta marrin me shumë seriozitet çështjen e ndërkombëtarizimit të sportit kosovar.
Nëse ne si shtet nuk e tregojmë seriozitetin ton, nuk mund të presim që dikush na marrë neve më seriozisht dhe të mirë me çështjen ton, më shumë se që ne vetë duhet të mirëhemi me të.
Sidoqoftë, analiza e klubit për politikë të jashtme ka dhënë edhe rekomandimet e saj për institucionet shtetërore të Kosovës, për Komitetin Olimpik dhe Federatat e Sporteve, për institucionet ndërkombëtare në Kosovë si dhe për shoqërinë civile. Një nga rekomandimet është edhe politizimi i çështjes së ndërkombëtarizimit të sportit dhe hartimi i strategjisë për këtë qëllim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qendra e transfuzionit të gjakut në qendrën klinike universitare i plotëson nevojat e pacientëve dhe nuk ka ndodhur që të humbet jetë si mungesë e gjakut, thon zyrtar shëndetësor. Sipas tyre, dhuruesit më të mëdhenë vullnetarë të gjakut në Kosovë janë nxënësit e shkollave të mesme. Raporti Ariana Kasapollit.
Nevojat e pacientëve për gjak në qendrën klinike universitare gjithmonë janë shumë të mëdha, por sipas zyrtarëve shëndetësor asnjëherë nuk është humbur jetë në mungesë të dozave të gjakut. Dhuruesit më të mëdhenj vullnetar të gjakut janë nxënësit e shkollave të mesme, thot ushtrues detyre i drejtorit të transfuzionit të gjakut Ymer Mekaj.
Për gjak këtu po thuhet gjithmonë ato nevojat janë të mëdha. Momentalisht nuk jemi keq, domethënë me gjak, sepse kryesisht dhuruesit më të mëdhenj potencialin më i madh dhuruesve vijnë nga nxënësit.
Përpos gjitha klinikave të qendrës klinike universitare që furnizohen me gjak nga transfuzioni, nga i njëjti vend me gjak furnizohen edhe ordinancat private të licencuara, të cilat kanë marrveshje me transfuzion.
Jo një numër i madh klinik, një numër i konsiderueshëm klinikave private të cilat janë të licencuara dhe me ata e kemi kontratën e rregullt, por që ata mund të furnizohen për pacientët e tyre me gjak nga qendra kombëtare transfuzionit.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente, thotë se edhe përkundër fluksit shumë të madh nga e gjithë Kosova në këtë qendër, asnjëherë nuk ka ndodhur që të humbi jetën ndonjë pacient për shkak të mungesës së gjakut.
Rastet e cilat kërkojnë trajtim emergjent, ne kemi një bashkëpunim të ndërsjellët në sigurimin e dozave të gjakut për rastet emergjent. Duke pasur parasysh se vetëm për periudhën të vitit 2009, gjithsej në qendrën emergjente kanë qenë 3787 aksidente dhe 5-6% të pacientëve të tyre kanë pas nevoj për marrjen e dozave të gjakut.
Si pas zotit Lenjani, qendra klinike universitare ka një plan strategjik në rast të mungesës së ndonjë grupi të gjakut.
Ndonjë rast sporadik kur mungon ndonjë grupi i gjakut, atëherë jemi të detyruar të japim grupin 0 derisa të sigurohen.
Mirë po, problemi me të cilën ballafaqohet kjo qendër janë pacientët me karcinoma të ndryshme, të cilët nuk e kanë vendin për trajtim në këtë qendër, por që kurohen aty e të cilët kanë nevojë të vazhdueshme për gjak.
Problematik qendësore në qendrën emergjente është rastet e cilët vujnë nga karcinomat, ato të cilët kanë nevojë të marrin dozat e gjakut, andaj unë jam i detyruar që pacientët e tillë të mos mbredhin poshtë lart, i pranojnë dhe të marrin dozat e gjakut, dhe shpresojmë që në të ardhmen qendra onkologjisë, edhe është ajo qendër e cila është përgjegjëse për menaxhimin e qendrave emergjente dhe qendra kombëtare do të zbarkojnë nga rastet e tilla.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Komandanti i forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli, admirali Mark Fitzgerald, u jep mbështetje veprimeve të ULEX-it dhe policisë së Kosovës në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Washingtoni synon suprimimin e rezolutës 1244, pohon analisti Obrat Kesiç. Greve përgjithshme në Greqi, paralizohet vendi. Ndo qëtë edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë qastet të këndshme. Miru dëgjofshim.